Latvija tev!
9.13 minūtes, laba rīt, pie mums šodien ciemos divi kungi, kurš mums vienmēr ļoti liels prieks ir šeit Radio TV ētrā sagaidīt mūsu draugi grupa Music.
Labrīt,
labrīt.
Labrīt.
Nu tas stāstiet par tiem sastrēkumiem, sākām runāt, jūs liepājnieki, jūs raduši Liepājā to satiksmi pārvaldīti, nu tagad atbraucat šodien vakar uz Rīgu, nu kādi novēroju?
Nu man es vakar atbraucu, man šorīt no Purčika bija 33 minūtes rādī un pa kādām 30 es atbraucu. Tā kā, nu, pusstunda, nu, ir tās, laiks arī.
Kur tu tās 3 minūtes ietaupīji? Ko...
Nu, tā viņš man rādīja. Es jau nezinu, kur viņš domāja, kur es ilgāk stāvēšu. Bet nevien to, kā sauc, sabiedriskā transporta jostu, es neizbraucu, neko nenožuļījos.
Nē, zolīts, jā.
Man interesē citas lietas, jā. Kāda sastrēguma Liepājā ir?
Liepājā, ja pieņemsim, ir 10 mašīnas pie luksafora, tas jau ir liels sastrēgums.
Nu, neliels, bet nu jau...
Nu, normāls tāds, nu tāds kārtīgs, jā.
Vai sanāk tā, ka jūs nekad, nevienā situācijā, nedodoties uz tikšanos, nedodoties uz, nezinu, varbūt uz viesībām, vai braucot pie radiem, nevarat lietot to argumentu, bija sastrēgums.
Nevaram gan.
Nesanāk.
Nenoticēs neviens.
Vai nu tu kavē, vai nu tu esi laikā. Tajā brīdī tas tiešām nestrādā, jā.
Bet
tas,
šodien
tas nestrādā.
Jūs ieradāties pie mums pat ātrāk un laikā, es gribētu teikt, lai izstāstītu arī par to, ko jūs esat sastrādājuši. Un sastrādājuši esat jaunu dziesmu un arī koncertu sēriju un jums jaunumu papilnam tad par to dziesmu sākot. No kurienes atnāca tā iedvesma šim skaņdarbam?
Nu, iedvesma atnāca no vakar pasaciņu laika, tad, kad nu, dēlam jālas pasaciņu, tu viņas izlasīs un tu grib doties uz savu istabu. Un reizēm tas nav tik viegli izdarāms, kad,
kā ātrs process.
Jā, kad tomēr vajag vēl pabūt, paturēt rociņu, kamēr aizmieg. Un tad kaut kā no turienes es padomāju, ka kaut kas tur ir, ka tā tumsa. Bērnam ir tomēr bailīgāka un asāka nekā pieaugušajiem, un par to arī tā dziesma.
Jā, dziesma saucās Ieslēdz gaismu, un pirmo reizi mēs ar Maratu uztaisījām tādu demo versiju, šī dziesma, mēs arī rādīju to dziesmu savam dēlam, viņš saka, tēti, tu dziedi konkrēti par mani, kā tu tā vari, jo dziesmā ir atver durvis plašāk, paliec vēl mazliet, un viņš saka, pilnīgi tā, kā mums katru vakaru tas arī notiek. Līdz ar to es domāju, ka ļoti daudzi tēti un vispār, nu tā, ģimenes spēs noķert to sajūtu šajā dziesmā ļoti labu.
Vai tā ir miega dziesmiņa, vai tā ir tāda... Nu, tā kā jā, žužu.
Nu, varbūt viņi nav tik tralalā. Nu, tā kā ieauļoši, tad bišķiņ nopietnāk varbūt. Es esmu pārliecināts, ka daudz cilvēku viņi arī atradīs kaut ko pavisam citu nozīmi viņai par tuviniekiem. Tā kā katrs jau redzēs, kas viņam tuvāks.
Kāds pasaks jūs lasat saviem bērniem?
Ļoti dažādi.
Kas tagad topā ir?
Nu, topā ir tā, ka, piņemsim, mēs savam dēlam izlasu, mums ir grāmata, vai mums ir tur, tagad mums ir kaut kāda laba laika, jau tāds kokosrieksts. Tur viņam rendās grāmatu sērijas, un tad es tik pa laikam brauc mājās no Rīgas, es nopērku jaunu aizveru, hop, atkal mums ir laba laika, ko lasīt. Un parasti ir tā, ka es izlasu tur kaut kādu nodaļu no viņas, tad mēs aiztaisam grāmatu ciet, un viņš pasaka, tēti, vēl vajag stāstiņu. Un grāmatas lasīšana atšķirās no stāstiņa, kad viņš man izstāsta savus tātad attiecīgi kaut kādus, vai nu tur ir zvēri, vai nu tur ir cilvēki, tur ir notikumi, un tad man šī pasaka ir jāizdomā, un tad es stāstu vēl vienais to otro, kur ir jau pilnīgi savādāk un tīri nākus no tā, ko mēs tajā brīdī abi safunktierējam kopā.
Mana kaut reizēm nākas pēc pasaciņas, un tā ir teātri. Un tad tas ir gaisma teātrītis, kas ir, nu, spīd lampiņu uz griestiem vai kaut kur, un to ar pirkstiem mēģina kaut kāds divus tur tēlus tur tā kā, nu, veidot. Klausīsimies dziesmu, draugi, noteikti arī jūs varat atsaukties, kas jums sakāms par jauno skaņdarbu. 27202720.
Mēs zināt, kādu pasaku Marats savam dēlam atsādri.
Nu, tagad jau mēs arī uz kaut kādu kokosriekciņu tādām ar mazāk bildītēm pārgājuši, bet agrāk mums bija Kika Mika, visas grāmatas pilnīgas, kas viņai ir izgājuši, mums ir, un tā viņam patika, jo tur tā. Man arī patika, tāpēc, ka viņa tik īsa ir, un tu ātri tiec galā ar viņā.
Nu jā, tas manuprāt, ir tas maģiskais, nu, tiešām noteicošais tas, lai lai būtu skaisti, lai būtu jauki, bet, nu, ja ir pa ilgi, tu jau pats sāc rubīties ārā, tur jau pavisam grūti kļūsti jau pašam, tad ir pats noliecies uz pusotru stundu un celies augšā līgs un šķīps. Klausīsimies dziesmu, bet pirms tam, jūs dziedat bērniem arī? Tā kā uz gulētējot.
Repojam, jā.
To mēs varbūt kādu reizi dzirdēsim, bet šajā brīdī gan mēs klausamies mūziku. Jauns skandarbs ieslēdz gaismu.
Es gulēju mierīgi, kad biju vēl maz, bet tagad man šķiet, ka tumsā kas as. Un tādēļ es gribētu teikt, man vajag tevi vēl blakus. Es nebaidos tumsas tēt, es baidos, ja tajā kas pakust. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aiz to drosmi tēt, es turēšos praši. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aiz to drosmi tēt, es turēšos praši.
Mans doms paliek skaļs, viņš zīmē tums un viss viņš sastāv daļas. Laikam viņš zin, kurš fails, manā galvā glabā viss mans bails. Tur ir briesmoņi, vilkači un troļi, tiem skaļākie čukst un klusākie soļi. Tie velk mani dziļi, pa vientuļam tā kā, lai nevaru atrast vairs ceļu uz mājā. Vienam man šķiet, katra ēna kā spoks, bet ar tevi šīs ēnas kļūst vieglas kā joks. Tēt pasaki tumsai, tā miegu man zog, varbūt samaksā viņai, lai gaišā, ka to paņem sarunā. Tā, lai tā paliek tik brīdi, kad pasaku lasi un nesi man līdzi. Lēna stāv malā un klusumā rims, lai miegs mani pārņem līdz sapņi man dzīvs.
Es gulēju mierīgi, kad biju vēl maz, bet tagad man šķiet, ka tumsā kas as. Un tādēļ es gribētu teikt, man vajag tevi vēl blaku. Tumsas tēt, es baidos, ja tajā kas pakust. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aiz to drosmi tēt, es turēšos praši. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, paliec vēl mazliet, vēl tik mirkļi daži. Ieslēdz gaismu tēt, atver durvis plaši, aiz no drosmi tēt, es turēšos praši.
9:22 minūtes, vai nu visi tēvi un vecāki, manuprāt, sajūsmā, tik sirsnīgi dziesmiņa sirsniņais siltāk, paldies, ļoti skaista dziesma, labs darbiņš, tā mums raksta klausītāji, un man patīk tas, cik skaidri tur tik tiešām tas vēstījums ir pateikts no bērna pozīcijas. Mm-hmm. Nu, ieslēdz gaismu tēt. Tas ir, tā nav brīnums, ka rekuru tavs dēls arī saka, klau...
dziesmu par mani.
Dziesmu par mani, jā.
Šo dziesmu noteikti ne tikai. Jums priekšā ir gana tāds aktīvs periods, koncerts arī, lai kvēl. Izstāstiet vairāk par to, kur jūs varēs dzirdēt un kad tas viss notiks, lai var jau kalendāros visi atzīmēt.
Jā, mēs paturpinām savu 15 gadi vēl nākamajā gadā iekšā. Mums bija viens liels skaists Siguldas pilsdrupu koncerts, un tad nolēmām vēl braukt apkārt par tādām skaistākajām koncertzālēm. Būsim Ogrē, būsim Rēzeknē, būsim Daugavpilī, būsim Liepājā. Līdz ar to jā, būs skaisti. Sākam janvāru pašās beigās, 31. janvārs ir pirmais koncerts, un tad jau visu februāri dosimies apkārt. Liepājā jau viens koncerts ir izpārdots, ir jau papildu koncerts, līdz ar to liels prieks, kad interesi ir, un mēs ar nepacietību gaidām, un noteikti arī šī dziesma, es pieļauju, tā būs gandrīz pirmā reize, kad arī tādā kārtīgā dzīvē izpildījumā viņu dziedāsim.
Es jūs pieķeru pie meliem, manuprāt.
No, no.
Jo es neticu, ka uz jūsu koncertu Liepājā braucot neveidojas sastrēgumi.
Ne, ja tas tā notiks, tas būs ļoti labi. Tajā brīdī tas sastrēgums ir skaists.
Tur kā jūs lūdziet? Jūs sāciet koncertu ar šo jautājumu. Jā,
precīzi.
Sastrēgumi bija pa ceļam. Tad jau mēs redzēsim. Jā. Nu, tiekamies koncertos.
Paldies, tiekamies.
Forši, un mums baigais prieks, ka jūs nākat pie mums ar ciemos, un mēs gribam biežāk jūs satikt.
Un, paldies. Un novēlam noteikti daudz arī tālāk skaistas dziesmas un dziesmas, par kurām priecājas lieli un arī mazi. Un liels paldies par šo skaņdarbu, kas ir tik labs vēstījums, tik ļoti tādam īpašam mirklim, kad vecāki liek bērns gulēt.
Mm-hmm. Paldies.
Paldies. Čau.
Čau. Čau. Čau. Čau.
Radio Teo. Dzīves stila radio.